Eta Hoffmann, Bane vo Falune. Jedného slnečného júlového dňa sa celý Göteborg nahrnul do lodného prístavu. Honosná východoindická plachetnica šťastlivo doplávala domov z ďalekých ciest. Zakotvila v prístave Klippan, kde vo vetre na azúrovo-modrej oblohe mohutne viali dlhokánske švédske zástavy. Jasajúci moreplavci natlačení v stovkách lodiek, člnov a všakovakých plavidiel sa plavili na ligotavých vlnách rieky Gödhalf a delá Mastugertorgu pozdravne duneli na šíre more. Páni z východoindickej spoločnosti sa prechádzali po prístave a s úsmevom počítali zisky. Boli radi, že ich obchodom sa stále väčšmi darí a Göteborg z roka na rok prekvitá. Všetci ich nadšene zdravili a tešili sa, lebo ich zisky prinášali do mesta život a blahobyt. Posádka východoindickej plachetnice, ktorú tvorilo dobrých 150 chlapov, doveslovala k brehu a ponáhľala sa na tradičnú námorníckú hostinu, ktorá sa koná pri tej príležitosti a trvá aj niekoľko dní. Prišli aj muzikanti v nádherných pestrofarebných krojoch, resko vyhrávali na husličky, píšťalky, hoboje a bubny. Ostatní im do rytmu vyspevovali veselé pesničky. Za nimi si vykračovali námorníci pekne po dvojiciach. Niektorí mali na sebe bohato cifrované kazajky a klobúky s vejúcimi stuhami. Iní sa veselili a tancovali, no všetci plesali a radovali sa, až sa všade naokolo ozýval rozjarený huriavk. Rozradostená procesia kráčala z prístaviska cez predmestie do štvrte Haga, kde sa v hostinci chystali hodovať a piť, čo im hrdlo ráči. Najvyberanejšie nápoje tiekli prúdom, džbány sa vyprázdňovali jeden za druhým. Ako býva zvykom u námorníkov, ktorí sa vrátia domov z ďalekých ciest, zaraz sa k ním pridružili švárne miestne pobehlice. Začalo sa tancovať, nálada gradovala a jasot bol zvučnejší a nespútanejší. Len jediný námorník, štíhly vzhľadný muž, sotva 20-ročný, sa vzdialil od meteže a vonku si sadol na lavičku vedľa hostinca. Pristúpilo k nemu zo pár námorníkov a jeden z nich so smiechom zvolal: Elis Frebom! Elis Frebom! Zase sa hráš na nešťastného trpiteľa a márniš veselé chvíle chmúrnymi myšlienkami? Počuj, Elis, ak sa s nami nechceš zabávať na hostine, nemal si s nami byť ani na lodi. Nikdy z teba nebude poriadny námorník. Odvaha ti síce nechýba, i udatný si, keď už na to príde. Ale slopanie ti vôbec nejde a dukáty si radšej ponecháš vo vrecku, než by si ich minul na zábavu. Chlastaj, fešák! Alebo nech ťa berie čert, troll si ťa nájde. Elis Fröbom prudko vyskočil z lavičky. Pozrel na námorníka horúčkovitým pohľadom, vzal pohár až po okraj naplnený pálenkou a vypil ho na ex. Potom povedal: Vidíš, Joens, že slopať viem ako hoci ktorý z vás, a či som poriadnym námorníkom, o tom nech rozhodne kapitán. Tak drž tú svoju nevymáchanú papuľu a staraj sa o seba. Mne sa bridí vaša divoká pochabosť a čo tu vonku porábam, do toho ťa nič.
Ale, odvetil Joens. Vedel som, že si čudák od narodenia a takí ako ty majú pochmúrne nálady. Sú smutní a ozajstný námornícky život ich neteší. Len počkaj, Elis. Pošlem ti sem niekoho, aby ťa vzal z tejto bosoráckej lavičky, ku ktorej si ťa pričarovaný.
Zakrátko vyšla z hostinca utešená dievčina a sadla si vedľa zadúmaného Elisa, ktorý sa znova bez slova, ponorený do seba, posadil na lavičku. Na jej oblečení a celom vzhľade bolo vidno, že v živote podľahla žiadostivosti, no divokosť sa ešte nepodpísala na pôvabných, jemných črtách jej ľúbeznej tváre. Nebolo na nej ani stopy odpudivej nehanebnosti, nie. Z pohľadu jej tmavých očí sálal iba tichý, roztúžený smútok. Elis, naozaj sa nechcete pridať k veselosti svojich kamarátov? Netešíte sa, že ste opäť doma a že ste unikli pred hrozivými nebezpečenstvami číhajúcimi v zradných morských vlnách a doplávali na rodnú hrudu? Pobehlica hovorila tichým, jemným hlasom a položila mladíkovi ruku na plece. Elis Fröbom akoby sa zobudil z hlbokého sna. Pozrel dievčaťu do očí, chytil ju za ruku a pritlačil si ju k hrudi. Hneď bolo vidno, ako ho jej sladký šepot chytil za srdce. Ach, odvetil, ako by sa konečne spametal. Ach, na mojej radosti či potešení pramálo záleží. K vystrájaniu mojich kamarátov sa pridať nemôžem. Len sa tam vráť, dieťa drahé. Raduj sa a oslavuj s ostatnými, ak chceš. Ale chmúrneho, nešťastného Elisa nechaj, ako je. Ten by len pokazil náladu. Lež počkaj. Páčiš sa mi a bol by som rád, keby si si na mňa za vše spomenula, až budem opäť na mori. V tom vybral z vrecka dva ligotavé dukáty. Vytiahol aj peknú východoindickú vreckovku, ktorú mal zastrčenú pri hrudi, a dal ich dievčine. Jej však z očí vyhrkli slzy. Postavila sa, dukáty položila na lavičku a povedala: Len si nechajte svoje dukáty, mňa len rozosmutnia, ale tú peknú vreckovku si vezmem ako pamiatku na vás. O rok ma už na námorníckej hostine nestretnete, ak sa bude konať opäť tu v Hage. Potom však nevykročila späť do hostinca, lež vybrala sa na ulicu s oboma rukami pritisnutými k tvári. Elis Fröbom sa opäť ponoril do svojich ťaživých myšlienok a keď sa jasot z hostinca ešte viac rozbesnel, zvolal napokon: Bože, kiež by som radšej pochovaný ležal na dne najhlbšieho oceána, lebo na svete už nie je človeka, s ktorým by som našiel potešenie. Potom sa tesne za ním ozval akýsi hlboký, surový hlas. Muselo sa vám prihodiť strašné nešťastie, mladý človeče, že už teraz, kedy by sa váš život mal ešte len začínať, si želáte smrť. Elis sa obzrel okolo seba a uvidel starého baníka, ktorý stál opretý o drevenú stenu hostinca so zloženými rukami a díval sa na neho vážnym, prenikavým pohľadom. Elis sa na starca pozeral hodnú chvíľu a cítil, ako by k nemu do hlbokej, divej samoty, v ktorej bol stratený, s priateľskou útechou prichádzal známy človek. Spamätal sa a rozrozprával sa, že jeho otec bol skúseným námorníkom a zomrel v búrke, z ktorej jeho akoby zázrakom zachránili. Povedal mu, že obaja jeho bratia boli vojaci a padli v boji a tiež ako štedrým žoldom, ktorý dostáva po každej plavbe do východnej Indie, podporuje svoju chudobnú, opustenú matku. Už od kolísky bol predurčený stať sa námorníkom a postretlo ho nevídané šťastie, keď mohol vstúpiť do služieb východoindickej spoločnosti. Výnosy z tejto plavby boli ešte vyššie než zvyčajne a každý námorník dostal okrem bežného žoldu aj poriadnu sumu navyše. Takže s vreckami plnými dukátov bežal celý natešený do malého domčeka, kde bývala jeho matka. Lenže z okien ho vyzerali cudzie tváre a istá mladá žena, ktorá mu otvorila dvere a ktorej sa zaraz predstavil, mu chladným, drsným hlasom oznámila, že jeho mama zomrela už pred 3 mesiacmi a že na radnici si môže vyzdvihnúť posledných pár haraburt, ktoré mu ostali po odpočítaní pohrebných nákladov. Smrť mamy mu zlomila srdce a cítil sa na svete opustený a sám ako na pustom útese, bezmocne a biedne. Celý jeho život na mori sa mu zrazu videl hlúpy a nezmyselný. A keď mu napadlo, že jeho matka, o ktorú sa možno cudzí ľudia nedobre starali, zomrela tak bezútešne, pocítil odpor a zhnusenie, že sa vôbec vybral na more a neostal radšej doma, aby sa o ňu sám postaral. Kamaráti ho tak povediac donútili ísť s nimi na námornícku hostinu a napokon aj sám chcel uveriť tomu, že oslavy a alkohol utíšia jeho bolesť. No namiesto toho mal zakrátko pocit, ako by mu všetky žily v hrudi išli vybuchnúť a on pod istým vykrváca. Zamyslel sa starý baník. Nuž, tak či onak budeš čo nevidieť znova na mori, Elis. A zaraz ťa všetko prebolí. Starí zomierajú, inak to už nebude.
Sám predsa vieš, že tvoja matka odišla na lepšie miesto, než je tento svet, kde nás čaká len súženie. Ach, odvetil Elis. Ach, nik nerozumie mojej bolesti. Nadávajú mi do hlupákov a pochabých bláznov a presne to ma sprovodí zo sveta. Na more už nepôjdem, život sa mi hnusí. Srdce mi išlo vyskočiť. Vždy, keď loď vyplávala na more so statne napnutými plachtami sťa rozprestreté krídla a vlny zurčali a šumeli za zvukov neslýchanej hudby, vejúceho vetra a rachotiacich lán. Potom sme ja a moji druhovia na palube nadšene výskali a na stráži som uprostred tichej tmavej noci myslel na návrat domov, na moju dobrú matku, ako sa bude tešiť, keď sa jej Elis vráti. Nahľa. Potom som sa plesajúci mohol zabávať na námorníckej hostine. Mamičke som do lona vysypal zarobené dukáty a daroval jej krásne vreckovky aj iné vzácnosti z ďalekého cudzozemska. Oči sa jej vtedy rozžiarili radosťou a zatlieskala, naplnená potešením a veselosťou, horlivo pobehovala sem a tam, naliala mi najlepšieho piva, ktoré pre mňa opatrovala. Sedával som s ňou po večeroch, rozprával som jej o zvláštnych ľuďoch, ktorých som stretol, o ich zvyklostiach a obyčajoch, o všetkých podivuhodnostiach, ktoré sa mi na ďalekých cestách prihodili. Veľmi sa jej moje príhody páčili a rozprávala mi o cestách môjho otca na ďaleký sever. Líčila mi strašidelné námornícke príbehy, ktoré som už počul hádam stokrát, no nikdy som sa ich nevedel nabažiť. Ach, ktože mi znova prinesie takú radosť? Nie, na more už nikdy nepôjdem. Čo by som robil medzi kamarátmi, ktorí by ma len vysmiali? A kde by som nabral chuť do práce, ktorá mi zavše pripadá len ako márne úsilie? Počúvam vás, prehovoril starec, keď Elis mlčal. Počúvam vás s radosťou, mladý človeče. Už hodiny vás nadšene pozorujem, bez toho, aby ste si to všimli. Všetko, čo ste urobili či povedali, dokazuje, že máte hlbavú myseľ. Ste bohabojní a detinskej povahy. Krajšieho daru sa vám od všemohúceho ani nemohlo dostať. No nikdy ste ani úchytkom neboli súci za námorníka. Ako by vám, chmúrnemu trpiteľovi, ktorým bez pochyby ste, vidím to na vašej mimike a celom vystupovaní, mohol byť povôli nepokojný divoký život na mori? Robíte dobre, že sa tohoto života chcete navždy vzdať. Ale neostanete predsa sedieť so založenými rukami, všakže. Posluchnite ma, Elis Fröbom. Chodte do Falunu a staňte sa baníkom. Ste mladý, mocný. Určite z vás zaraz bude poriadny beháč, potom haviar, štajger a tak ďalej. Vo vreckách máte nedostatok dukátov. Investujte ich a čoskoro budete vlastniť dom aj pôdu a budete mať vlastný podiel v bani. Poslúchnite moju radu, Elis Fröbom. Ujmite sa baníckého remesla. Elis Fröbom sa po starcových slovách takmer naľakal. Ako? Zvolal. Čože mi radíte? Z peknej, slobodnej zeme, jasnej, slnečnej oblohy, čo ma obklopuje i osviežuje a pri ktorej pookrejem, by som mal zísť dole do pekelných hlbín a skrtmi sa rýpať v zemi kvôli rude a kovom, hanebnému zisku? Tak to už býva, zvolal starec roznevane, že človek pohrda všetkým, čo nepozná. Vraj, hanebný zisk. Akoby všetko strašné utrpenie, čo sa deje na povrchu zeme, ktoré má na svedomý obchod, bolo ušľachtilejšie než banícke remeslo, ktorého poznanie a bezhraničná pracovitosť odhaľujú najtajnejšie poklady skryté v prírode. Hovoríš o nehanebnom zisku, Elis Fröbom. Lež tu sa skrýva niečo väčšie. Keď sa, ako ty hovoríš, krt prediera zeminou, slepým inštinktom, Je možné, že v najhlbších hlbinách ľudské oko osvieti mdlé svetlo banskej lampy, aby napokon videlo jasnejšie a v hornine, či neraste, rozozná obraz toho, čo je hore v oblakoch skryté. O baníctve nič nevieš, Alice Vrbom. Nechaj si poradiť. Pri tých slovách sa starec posadil na lavičku vedľa Elisa a začal mu veľmi podrobne opisovať, ako to v baníctve chodí. Snažil sa mu čo najjasnejšie a najpestrejšie vykresliť skryté zákutia toho remesla. Po chvíli sa v rozprávaní dostal k baniam vo Falune, v ktorých podľa vlastných slov pracoval od svojich mladých liet. Hovoril o veľkej štôlni s čiernohnedými stenami, nesmiernom bohatstve rudnej bane s najkrajšími horninami a nerastmi. Čím živšie rozprával, tým viac mu oči žiarili. Šachtami prechádzal ako cestičkami čarovnej záhrady. Horniny a nerasty v jeho slovách ožívali, skameneliny sa dávali do pohybu. Nádherný pyrosmalit či almandín sa jagali vo svetle banských lámp, kryštále žiarili a ligotali sa jeden cez druhý. Elis ho pozorne počúval. Starcova výnimočná schopnosť rozprávať o podzemných zázrakoch, ako by stál práve uprostred nich, ho načisto opantala. Cítil, ako mu zviera hruď a ako by sa aj on so starcom vydal do hlbín zeme. Sťaby ho mocné čary pevne schytili a on už nikdy neuzrie vľúdne denné svetlo. No i tak mal dojem, že starý baník mu otvára svet dovtedy nepoznaný, do ktorého však predsa patrí a už od detstva akýmsi tajomným spôsobom tušil všetky jeho čary.